Luis Iglesias de Sousa. Cal é a súa opinión sobre de Rosalía?
Ben, Rosalía Castro é, sin dúda, o poeta máis importante que deu Galicia no século XIX, e pode pensarse tamén que quizás en todos os tempos. A súa labora poética, somente con dous libros en galego, Cantares Galegos e Follas Novas, e un importante en castelán, En las orillas del Sar, é unha expresión dun alma que padeceu, que sofriu, que tivo angurias, pero que tamén tivo ledicias. E quizás este aspecto de o aire alegre de Rosalía non está de todo ben popularizado.
Cal é o aspecto ou aspectos que destacaría na súa obra?
Ben, o sentimento da terra se cae se axa o primeiro de todos. Rosalía era unha enamorada de Galicia, cantou Galicia en todos os tonos, en todos os xeitos. Pero Galicia non é só a paisaxe, é tamén a xente. E se cae tamén o aspecto máis importante é o sentir humano, palpitante, das xentes na pluma de Rosalía.
Por que sigue sendo vixente, ano 1980, a obra de Rosalía?
Bueno, sigue sendo vixente por dúas razóns primordiais. Primeira, porque é unha grande poeta, e a poesía non perece. É o mesmo que se escriba na Ilíada de Homero, o mesmo que se escriba en Yeats ou en Irlandés, ou en Rosalía. É unha obra que permanece sempre. Pero, se caís, hai tamén outra razón máis subxetiva, máis da nosa terra. Porque os problemas que Rosalía plantexaba nos seus libros non están todavía resoltos. De aí a vixencia.